Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyna büdjet işgärleri Garagum Türkmen gala we Sakarçaýa ýaly Sewit merkezinden daşdyrylýan etraplara ýatymlyk paýta ýygmagy urudylýarlar diýip Mary welaýatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 paýta ýygmagy urudylýar. Ýöne ýygma öz ornuna derek hakyny tutma adamy berýän işgärler 500-600 manat meşburyny nagyt görnüşini töleg geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň henizde resmi aýdan badalga verilmedik nowatdaky paýta mövsümi iş ýüzünde 1-nji awgustda başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11-nji awgustda Balkan welaýatynyň Gunorta Gunnor etraplaryndaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çekýän büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda paýda meýdanlaryna sürülýänliklerini ýa-da öz ornuna hakyny tutma adamy bermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonuň bir hepde soň ýoly tönlüp paýtaçylar ýygmaga girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnogor tebitlerine büdjet işgärleriniň ýygma çekilýänliklerini 23 awgustda habar berdiler. Munyň ideýany häkimetler awgustyň soňky hepdesinde Mary welaýatynyň büdjet işgärlerinden Paýta mövzu münasibetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkara paýta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugynaky mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörütü webinar geçirdi. Türkmen paýta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçinçilik zynjyrlaryna mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen paýtasynyň töwekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň paýta mövzumyna Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini paýta ýygmagy ýa-da muňa alternatiwa hökümetine ýygymy pul goşandyny goşmagy mejbur edinliklerini ýygtaldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Mary welaýatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň paýta mövzumyna hem Gişarnıqsı devam ettirilýänini habar berdi. Paýta mövzumynyň dowamyny büdjet işgärleri her ay zähmet haklarynyň epesli bölegini paýta ýygmyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk paýta ýygmyna gitmeli bolýarsyň. Ýygmy ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýerin üçin pul tölemeli bolýar. Üstüne maşgalanyň aýraçylykda bir näçe günü geçirmeli bolýarsyň. Baran ýerini ýaşaýyş şertleri oňaýsyz şol sebäpden büdjet işgärleri öz dereginiň hakyna tutma adam iýberenini oňat görýärler. Ýatymlyk paýta gitmeliligi üçin karzalmalan bolsa pul tapyp edara başlyklaryny berýärler diýip büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere ýakyn gowuçy meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärlerini nowatçylyk çekdirilýändigini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her diýen günlerine paýta ýygmagy bilen adamlara Gödäwçilik etmek üçin gowuçy meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri paýta mövzumy oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalarına çeyli pul setleri kalmaz. Öz nəgililiklerini hem görkodip bilmeyen işgərlər sessiz paltı yığmığı ya da pul tavsırmağı yıllar boyu devam ettiriyarlar deyip büdjet işgəri gurrun verdi. Şu yıl Türkmenistan'a 580 min gektar meydana qovu çekildi ve ondan 1 milyon 250 min tonu paltı xasılını öndürmek gödöngüne tutuluyar.